Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana. Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske, na novogodišnjem prijemu za novinare poručio.
Da ova zajednica, Republika Srpska, ima viziju, da ova zajednica zna kud se kreće i da ova zajednica zna gdje je mjesto i gdje treba da bude.
U Aleji Velikana u Skopju sahranjen Kiro Gligorov, prvi predsjednik nezavisne Makedonije, Đorge Ivanov, makedonski predsjednik poručio.
Golema je njegovata služba za...
Velika je njegova služba za interese Republike Makedonije i makedonskog naroda, ali ono za šta ćemo mi i buduće generacije biti zahvalni je svakako njegova uloga u sticanju nezavisnosti i etabliranju Makedonije u međunarodnoj zajednici.
U Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj pozitivne reakcije na najavu Zorana Milanovića, predsjednika vlade Hrvatske, da razmatra gradnju autoputa preko Bosne i Hercegovine do Dubrovnika. Generalni sekretar Arapske lige Nabil Al-Arabi izjavio da se sirijska vojska povukla iz više gradova u toj zemlji, ali da i dalje postoje napadi na civile. Alžirska vojska ubila vođu terorističke organizacije Al-Kaida u toj zemlji, Sija Muhameda Uramdana. Četvero djece i jedan policajac poginulo je, 16 osoba povrijeđeno u samoubilačkom napadu u Kandaharu na jugu Afganistana. Jug Australije zahvatio talas visokih temperatura, zbog čega su vlasti objavile zabrane paljenja vatri. Vrijeme sutra oblačno sa kišom. Prije najavljenih sadržaja slijedi pregled najaktuelnijih vijesti dana koje danas priprema Žana Kovačević.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Uvođenje diferenciranih stopa PDV-a negativno će se odraziti na konkurentnost Bosne i Hercegovine, na investicije i ulaganja, navodi se u studiju Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine koja je objavljena danas. Administrativna i poreska kompleksnost Bosne i Hercegovine u tom slučaju bila bi dodatno povećana, što bi se negativno odrazilo na indeks konkurentnosti, atraktivnosti za ulaganje i percepciju investitora, kreditora i poslovne zajednice o poslovnom ambijentu u Bosni i Hercegovini. Premijer Hrvatske Zoran Milanović najavio je da se razmatra izgradnja autoputa od Dubrovnika kroz Bosnu i Hercegovinu. Autoput bi išao dubrovačkim zaleđem kroz Hercegovinu. Milanović je najavio intenziviranje razgovora s predstavnicima dvije vlade u vezi s trasom puta, nadajući se da bi do polovine iduće godine se pristupilo pripremi dokumentacije za izvođenje radova, prenio je HTV. Mandatar za predsjedavajućeg savjeta ministara BiH Vjekoslav Bevanda ocjenjuje da bi to bio obostran interes dvije zemlje. Zamjenik generalnog sekretara Savjeta za regionalnu saradnju Jelica Minić ocijenila je da je regionalna saradnja u 2011. godini bila uspješna i mnogo bolja nego ranijih godina. Prema njenom mišljenju, uprkos još brojnim neriješenim bilateralnim pitanjima, saradnja u regionu se dobro razvijala. Minić je navela da je Savjet za regionalnu saradnju u okviru socijalne agende za Zapadni Balkan pokrenuo više tema, od kojih je jedna usklađivanje obrazovnog sistema sa potrebama tržišta rada. Sve zastave u Makedoniji su od ponoći na pola koplja zbog smrti prvog predsjednika Kire Gligorova. 3. januar proglašen je danom žalosti. Gligorov je danas sahranjen u Aleji Velikana, groblja Butel u Skoplju. Posljednja želja Kire Gligorova bila je da se pogreb obavi u krugu porodice bez državne počasti. Ministarka spoljnih i europskih poslova Hrvatske Vesna Pusić izjavila je danas da nije za povlačenje tužbe za genocid protiv Srbije ukoliko ne budu riješena osnovna sporna pitanja. Nisam za povlačenje tužbe ako nismo u stanju riješiti tri temeljna pitanja. Pitanje nestalih, opljačkane imovine i ratni zločina, rekla je Pusić novinarima u Zagrebu. U Hrvatskoj je danas i službeno počela kampanja pred referendum o ulasku Hrvatske u Europsku uniju. Pusić je pozvala građane da 22. januara na biralištima podrže ulazak u Europsku uniju. Četvero djece i jedan policajac je poginulo, 16 osoba povrijeđeno je u samoubilačkom napadu danas u Kandaharu na jugu Afganistana, saopštili su policijski izvori. Napadač samoubica aktivirao je eksploziv na prepunoj pijaci, prenio je AFP. Odgovorno za napad još niko nije preuzeo. Pet lica je poginulo, isto toliko povrijeđeno kada je putnički kombi udario u parkiran kamion na jugu Filipina, saopštile su lokalne vlasti. Putnici u kombiju išli su sa proslave Nove godine ka gradu Davao, kada je vozilo udaralo u zadnji kraj parkiranog kamiona. Generalni sekretar Arapske lige Nabil Al-Arabi izjavio je danas da se sirijska vojska povukla iz više gradova ove zemlje, ali da i dalje postoje napadi na civile. Istovremeno, sirijska opozicija saopštila je da su vladine snage danas ubile 12 civila, od toga 7 u Homsu, javlja AP. Ankara će isplatiti odštetu porodicama 35 kurdskih civila koji su nedavno greškom ubijeni u vazdušnom napadu u pograničnom području između Turske i Iraka, ali se neće zvanično izviniti porodicama stradalih. Zamjenik turskog premijera Bulent Arinč rekao je da kurdski seljaci nisu namjerno ubijeni i da istraga u toku. Jug Australije zahvatio je talas visokih temperatura zbog čega su vlasti objavile zabranu paljenja vatre i brojna upozorenja. Mediji prenose da je ovo najvreliji početak godine u ovoj zemlji u proteklom vijeku i da temperatura izmjerena u pojedinim dijelovima prelazi 40 stepeni Celzijusa.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti Žana Kovačević priprema i za kraj emisije. Slijede izvještaj naših reportera. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik ocijenio je da nakon 20 godina postojanja taj bosansko-hercegovački entitet može da proglasi uspjeh i da u narednom periodu treba biti usmjeren ka integracijama. Dodik je ovo poručio na novogodišnjem prijemu za novinare. Slušamo Erdoana Katanu.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik na prijemu organizovanom za predstavnike medija izjavio je da Republika Srpska u sve greške nakon 20 godina postojanja može da proglasi uspjeh.
Mislim da više nikome nije sporna Republika Srpska. Ona može da bude voljena ili nevoljena, ali nije sporno. Nije sporno zato što je nemoguće bilo kom političkom projektu vidjeti njeno ukidanje i vidjeti njeno slavljenje.
Sada moramo da se suočimo sa globalnim izazovima, ocijenio je Dodik te naglasio da Republika Srpska mora da bude usmjerena ka integracijama.
Važno je da se držimo dostignutog nivoa naših prava i naše autonomije, da gradimo Republiku Srpsku kao zajednicu koja nesumnjivo izvan bilo kakve sumnje može da bude važan faktor i važan dio europskih civilizacijskih vrijednosti. Onoga što je Europa u tom pogledu postigla, nesumnjivo je naš cilj.
Prema riječima Dodika, kroz obilježavanje 20-godišnjice postojanja, želi se pokazati da je Republika Srpska demokratska zajednica koja temelji osnovne civilizacijske vrijednosti.
Da ova zajednica zna da poštuje drugčijeg i različitog i da nema ništa protiv njega. Da ova zajednica, Republika Srpska, ima viziju, da ova zajednica zna kud se kreće i da ova zajednica zna gdje je mjesto i gdje treba da bude.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Edvan Katana.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
U Aleji Velikana u Skopju danas je sahranjen Kiro Gligorov, prvi predsjednik nezavisne Makedonije. U toj zemlji danas je i dan žalosti. Na čelu makedonske države Gligorov je bio u dva mandata u periodu od 1991. do 1999. godine, izvještava Blagoja Kuzmanovski.
Gligorov je umro prekjuče u 94. godini života u svom domu u Skopju, a porodica je ispoštovala njegovu želju da ne bude sahranjen sa državnim i vojnim počastima. Povodom smrti Gligorova u Makedonskom sobranju i u sjedištu Socijaldemokratskog saveza su održane komemoracije, a u predsjedničkoj vili Vodno i na nekoliko drugih lokacija su otvorene knjige žalosti. Predsjednik Makedonije Đorđe Ivanov u svom govoru u parlamentu osvrnuo se na dostizanja Gligorova dok je obavljao predsjedničku funkciju. Bio je čovjek koji je uspješno i mudro vodio državu u nemirnim vremenima, rekao je Ivanov.
Golema je njegova služba za
Velika je njegova služba za interese Republike Makedonije i makedonskog naroda, ali ono za šta ćemo mi i buduće generacije biti zahvalni je svakako njegova uloga u sticanju nezavisnosti i etabliranju Makedonije u međunarodnoj zajednici. Lider socijaldemokrata Branko Crvenkovski je istakao da je Kiro Gligorov bio hrabar čovjek jer je donosio teške odluke i nije vjerovao da postoji ozbiljan problem koji se mora rešiti silom. Predsjednik Gligorov je bio čovjek sa vizijom o budućnosti Makedonije. On je prvi i to u periodu kada su svi oko nas bili zahvaćeni nacionalizmom i ratovali zbog historije i granica, promovisao i zastupao ideju o našem integrisanju u Europskoj uniji i NATO-u. Prvi predsjednik Nezavisne Republike Makedonije Kiro Gligorov je rođen 3. maja 1917. godine u Štipu, a dužnost predsjednika je obavljao u dva mandata. U januaru 1991. godine je izabran od strane Sobranja Makedonije, a drugi put 1994. godine na predsjedničkim izborima. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Predsjednik vlade Hrvatske Zoran Milanović izjavio je prije nekoliko dana da vlada razmatra gradnju autoputa preko Bosne i Hercegovine do Dubrovnika. On je najavio da će predstavnici vlade te države i vijeća ministara Bosne i Hercegovine intenzivno razgovarati o trasi te dionice i izrazio nadu da bi sredinom iduće godine mogla da počne priprema dokumentacije. Inicijativu je pozdravio i kandidat za predsjedavajućeg vijeća ministara BiH Vjekoslav Bevanda. Ostale reakcije na Milanovićev prijedlog prenosi Enis Sević.
Dubrovački gradonačelnik Andro Vahučić pozdravlja odustajanje od gradnje Pelješkog mosta i priklanjanje ovoj bržoj, efikasnijoj i racionalnoj opciji koja bi 5,5 km zalazila na teritoriji susjedne države.
To je trasa koja je ucrtana i u hrvatski plan i u županijski prostorni plan koja ide znači od Ploča preko Opuzena, zaobilazi Neum i ulazi u Dubrovačko primorje. To je jedna trasa o kojoj je govorio i gospodin Milanović i koja se nalazi kako u državnom planu, tako se nalazi i u planu županije Dubrovačko-neretvanske.
Hrvatska ministrica vanjskih i europskih poslova Vesna Pusić je na naše pitanje kazala kako je koridor preko BiH do Dubrovnika jedini logični pravac.
U tom slučaju trebalo bi i sa europskom stranom dogovoriti da se prihvati činjenica da to bude zatvoreni koridor koji će imati dva izlaza koji će ujedno biti i granični prijelazi, dakle da izlazi sa autoceste dok je na teritoriju Bosne i Hercegovine budu i granični prijelazi. I u tom slučaju bi trebalo vidjeti da li je onda moguće to tretirati kao eksteritorijalni dio zbog olakšavanja prevoza i carinskih uvjeta, dakle svega onoga što Europska unija od svojih članica zahtijeva.
Govoreći o mogućnosti financiranja ovog projekta i iz europskih fondova, ministrica je podsjetila da je Hrvatska po kilometraži autocesta u europskom vrhu, ali po kilometraži željezničkih pruga na europskom dnu, pa bi novac za pruge uz pristojan projekt gotovo sigurno bio dobijen.
Ali za autoceste će biti malo teže, to treba dobro pripremiti. Ako je u okviru ispunjavanja preduvjeta za Schengen, onda imamo posebne šengenske fondove za prilagodbu Schengenu i u tom slučaju bi onda nešto od toga mogli koristiti i za ovaj pravac kroz Bosnu i Hercegovinu.
Istaknuti hrvatski prometni stručnjak Ivan Dadić za naš radio kaže kako pripremne radove za most na Pelješcu i na kopnu treba još ovog ljeta iskoristiti za izgradnju dviju trajektnih luka koje bi poboljšale vezu sa Dubrovnikom, čime bi se omogućilo razgovore o prolasku autoceste kroz koridor iznad Neuma u opuštenoj atmosferi.
Raditi autocestu s Bosnom i Hercegovinom, dogovarati i tako dalje, bez pritisaka, ne kao što smo radili most, a mi povećamo 5 metara, visinu mosta Bosanci dodaju još 5 metara, pa nikad na zelenu granu.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zepić.
Slušate program radija Slobodna Evropa, 15 sati i 12,5 minuta, podsjećam na neke od vijesti dana. U Aleji Velikana u Skoplju sahranjen Kiro Gligorov, prvi predsjednik Nezavisne Makedonije. U Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj pozitivne reakcije na najavu Zorana Milanovića, predsjednika vlade Hrvatske, da razmatra gradnju autoputa do Dubrovnika preko Bosne i Hercegovine. Generalni sekretar Arapske lige Nabil Al-Arabi izjavio da se sirijska vojska povukla iz više gradova u toj zemlji, ali da i dalje postoje napad na civile. Četvero djece i jedan policajac poginulo, a 16 osoba povrijeđeno u samoubilačkom napadu u Kandaharu na jugu Afganistana. Jug Australije zahvatio talas visokih temperatura. Vrijeme sutra oblačno sa kišom.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije možete između ostalog čuti. Zbog teške ekonomske situacije vlade na svim nivoima u ovoj godini najavljuju smanjenje plata. Sindikati smatraju kako do toga ne mora doći jer će to izazvati socijalni bunt.
Ajmo reći, po kolektivnom ugovoru ministar će imati toliku platu. Ugovorene plate stavimo sve van snage dok je ovakva situacija. Još uvijek imamo propali firmi. Da tamo direktori primaju 3000 maraka platu. Radnici ne radi.
Proteklih dana u Sarajevu zabilježena izuzetna zagađenost zraka.
Noće se u 22 sata preko 500 mikrograma po metru kubnom. Koncentracija sitnih čestica praćena je PM10. To je vrlo visoka koncentracija. Ja ne vidim da je danas u jednom gradu Europe veća koncentracija bila 500 mikrograma.
Prije najavljenih sadržaja objavljujemo. U Egiptu se danas održava treći i posljednji krug izbora za donji dom parlamenta. Prema očekivanjima, islamisti će dominirati prvim demokratskim izborima održanim u toj zemlji u proteklih 60 godina. Prilog u Praškom studiju pripremila Biljana Jovićević.
U trećem i posljednjem krugu prvih egipatskih izbora od svrgavanja Hosnija Mubaraka danas i sjutra glasat će najmanje 15 miliona birača. U prva dva kruga izlaznost je bila visoka, oko 62%. Komplikovani parlamentarni izbori u Egiptu održavaju se u tri faze tokom tri mjeseca. Dvije trećine od 498 poslaničkih mjesta bira se proporcionalno, ostatak po broju osvojenih glasova. Birači će izaći na glasanje u 9 provincija, među kojima je i Delta Nila. Prema očekivanjima, islamisti će dominirati u prvim demokratskim izborima održanim u Egiptu u proteklih 60 godina. Muslimansko bratstvo, najbolje organizovani politički pokret, preuzeo je vodstvo preko svog političkog ogranka stranke Slobode i pravde. Pristalice muslimanskog bratstva nosile su slogane sa njihovim motom "Islam je rješenje", i to uprko zabrani religioznih slogana. Mnogi građani vide prve slobodne izbore kojih se mogu sjetiti kao šansu da se konačno sruši nekompetentno vođstvo i kultura nekažnjavanja među nekolicinom moćnih i bogatih nasuprot milionima siromašnih. I to je, po svemu sudeći, najbolje iskoristilo muslimansko bratstvo. Egipatski vrhovni vojni savjet oružanih snaga, koji je preuzeo vlast nakon odlaska Mubaraka, u više navrata je ponavljao da su izbori dokaz njihovog plana da kontrolu u zemlji predaju civilnoj vladi. Treći izborni krug održava se nakon što je u neredima proteklog mjeseca između snaga bezbjednosti i proreformskih demonstranata ubijeno 17 ljudi, a više stotina ih je povrijeđeno.
Vraćamo se aktuelnostima u Bosni i Hercegovini. Zbog teške ekonomske situacije vlade na svim nivoima u ovoj godini najavljuju smanjenje plata. Sindikati smatraju kako do toga ne mora doći, jer će to izazvati socijalni bunt. Zbog toga neki od njih, poput javnog i industrijskog sektora u Tuzlanskom kantonu, pozivaju vlast na zajedničko prevazilaženje krize. Maja Nikolić.
Svakodnevno iz sindikata u Tuzlanskom kantonu, koji je i najjači industrijski kanton, prema vladi odlaze zahtjevi i pozivi na razumijevanje i zajedničko prevazilaženje krize. Mešan Vildić, predsjednik sindikata metalske industrije Tuzlanskog kantona.
Ja vidim korak koji je mogao da vlada i resorno ministarstvo napravi, to je da se praktično rastereti privreda u smislu smanjenja poreza i doprinos. Moraju se planirati budžetska sredstva kako bi firme mogle da apliciraju i da povlače taj dio sredstava kod određenih ugovora, kako na domaćim tržištu, tako i na inostranom. Sindikat metalaca, industrijski sindikati vide šansu u elektroprivredi, odnosno jer znamo da će najveća ulaganja da budu u elektroenergetskom sektoru.
Kata Ivelić, predsjednica sindikata kemije i nemetala Federacije BiH, ističe da iako je kriza odavno ugasila brojne firme iz ovog sektora, vlada tek sad uviđa problematiku, ali i dalje ne nudi konkretna rješenja.
Mi moramo tu krizu svi jednako podnijeti. Hajmo kolektivne ugovore i u koeficijente se svi ugraditi. Ako je to branša industrije, ajmo reći, po kolektivnom ugovoru ministar će imati toliku platu. Ugovorene plate stavimo sve van snage dok je ovakva situacija. Još uvijek imamo propali firmi, da tamo direktori primaju 3000 maraka platu. Radnici ne radi.
Vlada Tuzlanskog kantona, iako je do neki dan najavljivala smanjenje plaća u javnom sektoru, ipak je formirala tim za pregovore sa sindikatima kako bi zajednički uvidjeli što se može napraviti, a da do smanjenja ipak ne dođe. Zlatan Begić, predsjednik sindikata visokog obrazovanja Tuzlanskog kantona.
Plaća jednog profesora je negdje oko 900 maraka, plaća jednog magistra nauka na univerzitetu je oko 1050 maraka. Ja mislim da su to plate koje nisu velike, tako da smanjivanje plata u ovom sektoru ne predstavlja nikakav značajan korak za izlazak iz krize.
Premijer Sead Čaušević mišljenja je da će se dijalogom sve moći riješiti.
To neće biti pregovori, to će biti razgovor.
Za radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
30. decembra 2011. istekao je rok za prijavu zainteresovanih izvođača na tender koji je raspisala vlada Republike Srpske za izgradnju autoputa Banja Luka-Kupres preko Mrkonjić grada, koji bi trebao biti povezan sa Splitom. Prijavio se samo jedan ponuđač, njemačko-hrvatski konzorcij EEMS Holding i Hidroelektra Inženjering. Više u prilogu Milorada Milojevića.
Cijeli posao oko izgradnje autoputa Banja Luka-Kupres u dužini od 97 km trebao bi da košta 1,3 milijarde evra. Koncesija bi bila dodijeljena na period od 30 godina uz mogućnost produženja do 50 godina. njemački EMS Holding i Hidroelektroinženjering iz Hrvatske jedini su podigli tendersku dokumentaciju, ali još nisu dostavili potrebnu bankarsku garanciju ili depozit u vrijednosti od 30 miliona evra. Direktor preduzeća Autoputevi Republike Srpske Dušan Topić.
Ponuđač je tražio malo više vremena da bi mogao da obezbijedi svu dokumentaciju koja je bila neophodna, da bi pružio dokaze da ispunjava sve uslove prema kriterijuma koji su bili prilično visoki za ovako veliku vrijednost projekta.
Koncesionar bi prema uslovima tendera morao da dostavi i studiju ekonomske opravdanosti izgradnje, a pritome se obavezuje da projektuje, gradi i održava buduću dionicu. Za koncesiju su bili zainteresovani i Strabag, Alpina, još jedna austrijska firma, te po jedno preduzeće iz Mađarske i Italije. Svi su brzo odustali, bez konkretnih ponuda. Tako se i na trećem zaredom raspisanom tenderu pojavio samo jedan stvarno zainteresovani ponuđač. Ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Nedeljko Čubrilović navodi kako se u ovom trenutku zna da ne postoji isplativost u izgradnji autoputa Banja Luka Kupres, ali da se i pored toga neće odustati od traženja partnera.
Pri razgovorima sa potencijalnim koncesionarima to se navodi neki viši interes, na primjer da je to veza sa srednjom Evropom, najkraća za najveću luku na Mediteranu, ali evo, krizno je vrijeme, kriza je u svim zemljama i vjerovatno i to doprinosi da se ljudi teže odlučuju da na duži vremenski period investiraju.
EMS Holding i Hidroelektroinženjering u svojoj analizi kažu da cijeli posao može biti završen za 6 godina, te da se uložene pare mogu vratiti za 40 godina. Ukoliko njihova sadašnja ponuda bude kompletirana i prođe, vlada bi trebala da potpiše ugovor i osnuje preduzeće u 100% vlasništvu koncesionara. U toku ove godine trebalo bi potom doći do eksproprijacije zemljišta, a početak gradnje se ne očekuje prije 2013. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
U 2011. preduzeće Aluminij Mostar poslovalo je pozitivno, a započelo je i nove projekte ulaganja. Međutim, u menadžmentu kažu kako ne znaju šta ih čeka u ovoj godini. Detalje ima Adla Dizdar.
Pokrili su gubitak od 13 miliona iz 2010. Isplatili na vrijeme sve plaće i dodatke, izmirili račune, smanjili vanjske dugove i krenuli u projekte ulaganja. Kratki je pregled poslovanja Aluminija u 2011. godini. Osim toga, u prošloj su godini ostvarili ukupnu planiranu proizvodnju od 160.000 tona primarnog aluminija i dorađenog krutog materijala. Nije bilo lako, kaže direktor Ivo Bradvica, posebno ako se uzme u obzir da su cijene metala u svijetu najniže u posljednjih 15 godina.
Danas je cijena metala pala ispod 2000 dolara. Egzaktno to je 1940. A paralelno s tim cijene svih ulaznih sirovina su ili ostale iste, kao na primjer električna energija, petrol, koks i silicij i magnezij, a recimo smola je čak i povećana cijena.
Veliki problem predstavlja električna energija. Trenutno za struju Aluminij izdvaja 48 eura po megavatu, što je daleko od prihvatljivog. Zato traže alternativna rješenja.
Nismo naišli na nešto što bi za nas u ovom momentu bilo prihvatljivo i optimalno. Imamo jednu ponudu iz Tuzle oko zajedničke ugradnje jednog termobloka koji bi sa relativno manjim sredstvima uspio zadovoljiti naše kompletne potrebe.
Bradvica kaže kako je menadžment poduzeća svjestan da će godina u koju smo zakoračili biti teška, ali su ipak nastavili razmišljati investicijski. Tako će se raditi na unapređenju proizvodnje ugradnjom nove peći, koja otvara mogućnost za proizvodnju dodatnih 30.000 tona primarnog aluminija.
Završili smo i projektnu dokumentaciju što se tiče revitalizacije 220 kilovoltnog visokonaponskog postrojenja. A to nam je neophodno jer postanica to je srce kombinata.
I dok peći i ljevaonice rade punom parom, ništa se u Aluminiju ne mijenja u odnosu s federalnim vlastima i bivšim radnicima. Spor oko registracije vlasničkog kapitala s registrom vrijednosnih papira je na sudu, a dok se to ne riješi, nema ni rješenja statusa bivših obespravljenih radnika. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Adla Dizdar.
Tokom prve godine mandata na poziciji ministra obrazovanja i nauke kantona Sarajevo, Emir Suljagić otvorio je brojna pitanja i donio odluke koje su izazvale burne reakcije. Kako ocjenjuje svoj rad te kakvi su planovi za 2012. možete čuti u intervjuu koji će biti emitovan u regionalnom programu, a za emisiju 15 Selma Boračić je izdvojila. Ako se osvrnete godinu dana unazad, gospodine Suljagiću, šta je po vašem mišljenju najbolji potez u vašem radu?
Na nivou principa mislim da je jako važno da je ovo ministarstvo od januara danas uradilo, je to što je dirnulo u neke tabule, što je neke debate koje se ovdje do sad nisu nikad vodile konačno povelo i što je povelo te debate u ime onih građana ovog kantona i ove zemlje koji su na ovaj ili onaj način bili diskriminirani, čija su prava bila zakinuta i koji nisu bili jednaki pred zakonom.
Kako ocjenjujete sistem obrazovanja koji ste zatekli na početku mandata?
Naslijedio sam jednu gominu toksičnog otpada, koja je rezultat toga što se godinama nije ništa radilo.
Prvi put Ministarstvo obrazovanja i nauke kantona Sarajevo uradilo je analizu nastavnih planova i programa. Šta je pokazala analiza i hoće li doći do promjene nastavnih planova?
Krenut ćemo u proces izmjena nastavnih planova i programa, za koje smo ustanovili da su stari, da su neadekvatni, da su međusobno nepovezani i da ih treba inovirati i modernizirati.
Vaš jednogodišnji rad izazvao je najveće reakcije vjerskih zajednica. Stoga, gospodine Suljagiću, kakvo je vaše mišljenje o sprezi vjere i obrazovanja?
Nije moj rad izazvao najveće reakcije. Činjenica da ja radim je izazvala najveće reakcije.
Provodim politiku koja kaže sekularna država, pluralno društvo. U društvu mora biti mjesto za svakoga sve dok se ne krše zakon ove zemlje. Država mora ostati sekularna.
Proteklih dana u Sarajevu je zabilježena izuzetna zagađenost zraka, razlog tome je korištenje uglja te plinovi motornih vozila. Stručnjaci navode da je u zraku evidentna povećana koncentracija negativnih čestica. Zvijezdan Živković.
Čim se temperatura spusti ispod nule, u Sarajevu tada najčešće dođe do povećanja zagađenosti kvalitete zraka prašinom, a u posljednjih godinu dana i sumpor dioksidom, govori ekspert za kvalitet zraka i klimatske promjene Martin Tajs.
Sata preko 500 mikrograma po metru kubnom. Koncentracija sitnih čestica prašine PM10. To je vrlo visoka koncentracija. Ja ne vidim da je danas u jednom gradu Europe veća koncentracija bila 500 mikrograma. Sarajevo je primjer jednog grada koji nema nikakve industrije, a nekad smo zagađeni i od Zenice i od Kaknja.
Da je zrak u Sarajevu itekako zagađen, svjesni su i ljudi s kojima smo razgovarali.
Budući da sam ja iz Mostara, meni općenito ovaj zrak smeta. U Mostaru je zrak puno čistiji.
Imate li problema sa dizelom?
Još nisam stigao da imam problema, ali primetio sam da nije baš nešto sjajno.
Dakle, dolazite?
Beograd.
Iako nam 60 godina, ne smijete.
I sad mi smeta ovo. Imam bronhitis hronični i teško mi je.
Hitna pomoć u protekla 24 sata primila povećan broj pretežno starih pacijenata koji su se žalili na probleme sa disanjem, kaže odgovorna doktorica smjene Amela Komilija.
40 pacijenata je došlo sa problema koji su došli od strane srca i krvnih sudova, a 23 su došli sa problemima sa disanjem.
Ispušni plinovi starijih automobila te ugalj lošeg kvaliteta najveći su uzročnici loše kvalitete zraka u Sarajevu. Ponovo Martin Tajs.
Znam ja da je ljudima skup plin ili grijanje na struju ili gnali. Mora se nešto napraviti ako želimo da zdravije živimo u ovoj Sarajevskoj kotline.
Boravak na jednoj od planina može trenutno pomoći Sarajlijama, navodi doktorica Komilija.
Da se ukoliko je moguće, ljudi idu u takozvane vazdušne banje na planine i da ipak čisti zrak, gdje će se oni puno ugodnije osjećati nego u grad.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Zvijezdan Živković.
I pred kraj emisije kratak pregled vijesti Žana Kovačević.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio da nakon 20 godina postojanja ovaj entitet može da proglasi uspjeh te da nije moguće ukidanje Republike Srpske. Uvođenje diferenciranih stopa PDV-a negativno bi se odrazilo na konkurentnost Bosne i Hercegovine, na investicije i ulaganja, navodi se u studiju Uprave za indirektno oporezivanje BiH objavljenoj danas. Premijer Hrvatske Zoran Milanović najavio je da se razmatra izgradnja autoputa do Dubrovnika kroz Bosnu i Hercegovinu. Mandatar za predsjedavajućeg savjeta ministara Vjekoslav Bevanda ocijenio da bi to bio obostrani interes dvije zemlje. Zamjenik generalnog sekretara Savjeta za regionalnu saradnju Jelica Minić ocijenila da je regionalna saradnja u 2011. godini bila uspješna i mnogo bolja od ranijih godina. U Aleji Velikana groblja Butal u Skoplju sahranjen Kiro Gligorov. Ministarka spoljnih i evropskih poslova Hrvatske Vesna Pusić izjavila danas da nije za povlačenje tužbe za genocid protiv Srbije ukoliko ne budu riješena sporna pitanja dvije zemlje. Četvero djece i jedan policajac poginulo, 16 osoba povrijeđeno u samoubilačkom napadu danas u Kandaharu na jugu Afganistana. Generalni sekretar Arapske lige Nabil Al-Arabi izjavio danas da se sirijska vojska povukla iz više gradova u ovoj zemlji, ali da i dalje postoje napadi na civile. Opozicija izvještava da su vladine snage danas ubile 12 civila. Ankara će isplatiti odštetu porodicama 35 kurskih civila koje su nedavno greškom ubijeni u vazdušnom napadu u pograničnom području između Turske i Iraka, ali neće zvanično izviniti se porodicama stradalih. Vrijeme sutra oblačno, poslije podne na planinama snijeg. Jutarnja temperatura od minus 2 do 4, na jugu zemlje do 10, najviša dnevna od 4 do 13 stepeni.
slobodnaevropa.org
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Toliko za danas iz Sarajevskog studija radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana želim vam Zoran Mijatović, Žana Kovačević i Dženana Karabegović.